En svo ég spyrir nú fleira. Ég vorum spyrir hann forspáamenn.
Já, sem að voru spá fyrir veður og...
Já, og skepnum alltaf slíkt.
Það var til dæmis þessi Jóhann í Koti sem ég var að tala Hann var mikið að spá. Og hann sagði oft ef það var góður kafli veturinn að hann ef það var til dæmis í janúar þá var ég viss það að helvíti þegar febrúar var borgar fyrir hann aftur með blindstorriðum það kom upp svo leis en hann var verið glöggur og menn voru það margir þeir höfðu ekki nema barómetrið þeir höfðu aldrei veðurskeytið eða neitt þeir eru það athuga sinn gang og sumir voru svo alveg það var einstakt hvað menn voru glöggir komast leiðar sinnar sumir gátt ekki vilst var nú sagt